Πάμε εδώ κοντά να συναντήσουμε τον καλό φίλο της εκπομπής και γενικά άνθρωπο της ναυτιλίας, τον Γιάννη Κοτζιά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ναυλομεσητών Ελλάδος, Ship Brokers Association, Hellenic Ship Brokers Association, ο οποίος έχει πάρα πολλά να μας πει και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός, ναυτιλιακό γεγονός αυτές τις ημέρες για να μας ξεναγήσει, να μας πει περί τίνος πρόκειται. Γιάννη Κοτζιά, καλημέρα, γεια χαρά.
Αντώνη μου, και καλημέρα και καλό μήνα.
Βέβαια, σήμερα. Καλό μήνα. Γιορτάζει και νομίζω κανείς γιορτάζουν σήμερα οι Άγιοι Ανάργυροι, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς.
Πώς είμαστε?
Ενημερωμένος πάντα σε όλα.
Όλα καλά, τρέχουμε. Cool.
Ναι, κοίταξε Αντώνη, ναι, βεβαίως και τρέχουμε, αλλά τρέχουμε συντονισμένα, τρέχουμε όμορφα. Τρέχουμε με πολύ έτσι, καλή οργάνωση για το Πειραιάς. Για το Πειραιάς 2025. Για όσους δεν το ξέρουν, για όσους δεν έχουν εικόνα, ναι, θα σας δώσω έτσι λίγο.
Δώσ' μας, βέβαια, περιέγραψε μας λιγάκι περί τίνος πρόκειται.
Ακριβώς. Είναι μια παγκόσμια διοργάνωση η οποία διοργανώνει πάντα το Hellenic Sea Brokers Association, ο Σύνδεσμος των Ναυλομεσητών, μια ένωση που εκπροσωπεί δυναμικά τη φωνή της ελληνικής ναυλομεσητείας. Το Πειραιάς είναι μια παγκόσμια διοργάνωση που φιλοδοξεί να φέρει στον Πειραιά και φέρνει στον Πειραιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς ναυτιλίας, της ναυλομεσητείας και της παγκόσμιας αγοράς. Και εν γέννη θα έλεγα φέρνει όλη την elite, όλη την avant-garde του shipping, της ναυτιλίας δηλαδή, και όλων των περιφερειακών επαγγελμάτων που στηρίζουν και κρατάνε πάντα ψηλά, νούμερο ένα, στην παγκόσμια αγορά, στον παγκόσμιο στίβο, την ελληνική ναυτιλία.
Ακριβώς. Υπάρχουν τόσα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία που, αν δεν ήταν αυτά, ο ένας συμπληρώνει το άλλο και έτσι προχωράει και έτσι μεγαλουργεί η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Και αυτός ο θεσμός λοιπόν Πειραιάς γίνεται κάθε 2 χρόνια, Γιάννη Κοτζιά.
Ναι, είναι κάθε 2 χρόνια.
Μεγάλο γεγονός. Πολύ μεγάλο.
Είναι.
Και για τη χώρα μας.
Είναι ανάμεσα από τα Ποσειδόνια. Είναι στις χρονιές που δεν έχουμε Ποσειδόνια. Παραδοσιακά μέσα στον Ιούνιο. Φέτος όμως γίνεται στις 3 και 4 Ιουλίου. Ο λόγος ουσιαστικά που μεταφέρθηκε πιο αργά από ό,τι συνήθως το κάνουμε είναι ότι θέλαμε να ξαναγίνει όπως και το 23 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο λεγόμενο ΣΕΦ, κάτω στον Φαλιρικό Όρμο, όπου και έγινε πάρα πολύ επιτυχημένα το προηγούμενό μας το 2023. Οπότε ο λόγος που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα στον Ιούνιο ήταν καθαρά μπασκετικός.
Ήταν και το ευρωμπάσκετ. Ναι.
Ήταν το ευρωμπάσκετ των γυναικών, το οποίο τελείωσε, ολοκληρώθηκε στις 29 του μήνα.
Μάλιστα.
Δεν είναι προχθές.
Ωραία. Και τι περιλαμβάνει, τι θα ακουστούν και ποιοι θα μετέχουν σε αυτό το, ναι, το διεθνές, αυτό μεγάλο συμπόσιο, μεγάλο φόρουμ της ναυτιλίας, ποιες είναι οι ενότητες και οι συμμετοχές, αν μπορεί να μας πεις επιγραμματικά.
Βεβαίως. Την 5η, 3 Ιουλίου, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Και αναφέρω την αίθουσα Μελίνα Μερκούρη γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο και εσύ που έχεις και τα μουσικά σου πάντα, τα πολύ, πολύ εύστοχα μουσικά θέματα που δίνεις σε εκπομπές σου. Never on Sunday.
Αυτό ακριβώς έχουμε ετοιμάσει για το τέλος της εκπομπής. Έπεσες μέσα κι εσύ, μπήκες μέσα στο πνεύμα.
Νομίζω ότι τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιόνται και ότι, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, great minds think alike πάντα. Οπότε, Αντώνη, χαρά πάντα να μιλάμε μαζί και να ανταλλάσσουμε απόψεις, το ξέρεις χρόνια τώρα.
Ναι.
Αλλά είναι η αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, είναι μεγάλη συγχωρητικότητα. Έχουμε ήδη πάνω από 550, κοντά 600 registered participants, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλό κοινό. Το οποίο γιατί είναι πάρα πολύ καλό το κοινό, γιατί πάντα ακολουθεί τα καλά ονόματα τα οποία είναι οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές. Και γιατί έχουμε και πάρα πολύ καλά ονόματα, για έναν λόγο, όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία, άμα τους πούμε τη λέξη Baltic Exchange, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται καν να
τα λέει μόνο του. Ναι.
Είναι οι συνδιοργανωτές μας σε αυτό το συνέδριο, όπως και στο προηγούμενο, το 23, γιατί το HSA και το Baltic Exchange έχουμε κάνει μια σύμπραξη, έχουμε κάνει μια ένωση δυνάμεων και σε αυτό το συνέδριο παίρνουμε και το κύρος του βαρόμετρου της ναυτιλίας που είναι το Baltic Exchange. Σημαντικότατο αυτό. Έχουμε 4 panels, τα οποία θα ασχοληθούμε, θέλουμε να πιστεύουμε, με πολύ κέρια θέματα. Έχουμε τόσα γεωπολιτικά τα οποία μας πραγματικά ανησυχούν, λιγότερο ίσως τώρα από ό,τι πριν από μια εβδομάδα ή 10 μέρες, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ επίκαιρο να συζητηθούν οι προβληματισμοί τόσο των αυλομεσιτών, όσο και των πλειοκτητών που θα συμμετάσχουν, αλλά και των παραγόντων της ελληνικής ναυτιλίας. Μην ξεχνάμε, η ελληνική ναυλομεσιτεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική ναυτιλία. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πλειοκτήτες, στους ναυλωτές και την παγκόσμια αγορά. Εμείς δεν είμαστε μόνο μεσολαβητές, είμαστε κάποιοι, θα έλεγα, στρατηγικοί σύμβουλοι που φροντίζουμε να έχουμε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στις ναυλώσεις των πλοίων. Και στο φόρουμ, αυτά που θα συζητηθούν είναι θέματα τα οποία, όπως είπα, δεν είναι μόνο και τα γεωπολιτικά, είναι και η το decarbonization, δηλαδή είναι το,
η
μεγάλη μέθο. Προσπάθεια που γίνεται από, θα έλεγα εγώ, να βελτιώσουμε τα πλοία, να μειώσουμε τις καταναλώσεις και να μειώσουμε και τις εκπομπές και να το κάνουμε από τη μεριά του broker που κοιτάμε πάντα αν μια επένδυση βγαίνει ή δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και αν εμπορικά ένα νέο αδοκίμαστο με ρίσκο καύσιμο μπορεί τελικά να είναι και δόκιμο από πλευράς οικονομικής άποψης. Άλλα δύο πάνελ που έχουμε βάλει στην ατζέντα μας μέσα θα ασχοληθούν φυσικά με τα δύο μεγέθη, θα ασχολούμαι με το ξηρό φορτίο και με το τάνκερ, που είναι τα δύο σημάδια έτσι, που η Ελλάδα έχει την πρωτοκαθεδρία.
Τα δυνατά μας χαρτιά στην εμπορική ναυτιλία, φαντάζομαι, είναι.
Ακριβώς, μαζί με το LNG. Είμαστε LNG. Νομίζω σε αυτά τα τρία
είμαστε
οι κορυφαίοι. Μόνο στο κοντέινερ είμαστε λιγότερο
δυνατοί. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε και εκεί.
Έτσι όπως πάει, βέβαια. Ναι. Και εκεί θα φτάσουμε να είμαστε και εκεί, νούμερο ένα.
Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα.
Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό ο κόσμος που ακούει. Όποιοι μπορούν να έρθουν, μπορούν ένα εύκολο registration, πάρα πολύ εύκολο registration, είτε να μπουν στο pireashsa.gr ή στο Kefi Tours, στο conferences@kefitours.gr, να μπουν εκεί και να δηλώσουν συμμετοχή. Ένα απλό email χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι όλοι πρόσδεκτοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν.
Πολύ ενδιαφέροντα τα πάνελ αυτά πραγματικά και σίγουρα και το γεωπολιτικό είναι ένα θέμα το οποίο τα γεωπολιτικά μας απασχολούν ειδικά μετά τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο χώρο, στην περιοχή κοντά μας στη Μέση Ανατολή. Αλλά Γιάννη Κοτζιά, πριν μας πεις και λίγο άλλα λόγια και για την exclusive, καθότι η γης αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι με τη δική σου πώς είδες, καθότι κλείσαμε το πρώτο εξάμηνο του έτους που τρέχουμε, που διανύουμε, πώς είδες γενικά τα πράγματα στο χώρο της ναυτιλίας, καθότι είδαμε και πολλά πράγματα να διαδραματίζονται και με τις εξαγγελίες του πλανητάρχη, με την Κίνα να είναι στο στόχαστρο, με τα θέματα της Ουκρανίας, με τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας κλπ.
Ναι, Αντώνη, ακριβώς όπως έκλεισε ένα εξάμηνο, τώρα διανύουμε το δεύτερο μισό του 2025. Το πρώτο μισό ήταν ένα ενδιαφέρον first half. Γιατί πραγματικά με το που μπήκε η διακυβέρνηση του Τραμπ από το τέλος Ιανουαρίου και μετά, υπήρχε αυτή η πρόταση του USTR για τα κινέζικα πλοία κάτω από κινέζικη πλειοκτησία και ίσως και ακόμα και πλοία τα οποία ήταν κάτω από κινέζικη χρηματοδότηση, τα οποία φέρονταν ως κινέζικη πλειοκτησία με την αποπληρωμή του δανείου του. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση, μια φοβία. Είχε κόσμος που δεν ήξερε ακόμα όταν το είχαμε σαν εξαγγελία, σαν μια πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι, όσο θα πλήξει τελικά και ποια είδη πλοίων και ποια μεγέθη πλοίων και με ποιο στάτους υπάρχει αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν αυτά τα πλοία, τα οποία ακούγαμε ότι θα φτάσει μέχρι και 1,5 εκατομμύριο είσοδο σε κάθε αμερικανικό λιμάνι. Τελικά αυτό που είδαμε μετά το Πάσχα, που βγήκε, ας το πούμε, λίγο πιο ξεκάθαρη αυτή η πρόταση, πολλά πλοία τα άφησε να περάσουν κάτω από το ραντάρ και περισσότερο στόχευσε τα containers, τα πλοία, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου και αυτός ήταν και, νομίζουμε τελικά, ο απότερος σκοπός, να μπορέσεις να βάλεις ένα μεγάλο χαράτσι πάνω σε ένα πλοίο που κουβαλάει 10, 12, 14, ακόμα και 20.000 και 22.000 κουτιά, ώστε κάθε κουτί που μεταφέρει τελικά προϊόντα να πάρει και έναν έξτρα δασμό πάνω στην εισαγωγή του στην Αμερική. Mm-hmm. Δεδομένου ότι τα πλοία μεταφοράς πετρελοειδών, τα εξαβενόπλια, αλλά και τα πλοία ξηρού φορτίου, άφησε πολλά πλοία τα οποία είναι κάτω από 80.000 τόνους να μην τα ακουμπάει, και ακόμα και περισσότερο δεν ακουμπάει πλοία τα οποία είναι έμφορτα, που πολύ λίγα πάνε έμφορτα στην Αμερική, δηλαδή με φορτίο για να ξεφορτώσουμε και μετά να φορτώσουμε. Γιατί αυτά ουσιαστικά κάνει, στοχεύει τελικά η απόφαση αυτή, η οποία βγήκε από το USTR, που θα εφαρμοστεί από τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου της χρονιάς.
Για να δούμε.
Αυτό δημιούργησε μια μικρή αναστάτωση στις αγοροπολισίες και στις ναυλώσεις. Γιατί πλοία που θεωρητικά αρχικά πιστεύαμε που είναι απλά κινέζικης κατασκευής, mm-hmm. έχουν χτιστεί στην Κίνα, τα απέφευγε και ο ναυλωτής και πόσο παραπάνω και ένας αγοραστής, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί το πλοίο τελικά να μην μπορώ να το δουλέψω παγκόσμια και να μου υπολείπεται η Αμερική από το trading.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν λίγο η αλλαγή που είχαμε εδώ.
Η αλλαγή. Μια που ανέφερες για αγοραπολισίες και γενικά για τις σκέψεις αυτές που είχαν οι επικείμενοι αγοραστές ή ναυλωτές, όσον αφορά τα δικά μας, οι παραγγελίες των Ελλήνων επιχειρηματιών, των Ελλήνων εφοπλιστών, καλά κρατούν και πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι, από το
δίκτυο. Ναι. Και εδώ μπορούμε να πούμε λίγο ότι ο χάρτης κάπου λίγο αλλάζει πλέον. Έκανα μία πρώτη εισαγωγή σε αυτά που είπαμε ήδη, Αντώνη, mm-hmm. στους ακροατές σας, ότι δεν θέλει ο κόσμος πολύ να ρισκάρει με νέες τεχνολογίες, με νέα καύσιμα και με αδοκίμαστα πράγματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τι. Πάνω απ' όλα, το ναυτικό. Τον άνθρωπο που στηρίζει το πλοίο και τρέχει το πλοίο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με τοξικά καύσιμα, ούτε με καύσιμα τα οποία δεν θα τα βρίσκουμε. Οπότε καταλήγει λίγο η μπίλια, γιατί περί μπίλιας πρόκειται.
Ναι,
είναι
ναι.
σαν να ρίχνουμε τη ρουλέτα και να λέμε σε ποιο το 35-36 νούμερα, τέλος πάντων, θα κάτσει η μπίλια. Αρχίζουμε και βλέπουμε ότι τελικά ίσως η μπίλια κάθεται στο fuel που ξέρουμε, δηλαδή στο καύσιμο, στο ορυκτό καύσιμο. Το diesel, το fuel, αυτά είναι όλα ετοιμασμένα. Και τα πλοία που σήμερα βγαίνουν από τα ναυπηγεία, είτε Ιαπωνίας είτε κορυφαία Κινέζικα, έχουν μια κατανάλωση που αγγίζει και 30-35% κάτω από τα εκοπλοία με την ηλεκτρονική μηχανή, και ίσως και 55%, ίσως και με 60% θα τολμούσα να πω.
Τόσο μάλιστα.
Από τα πλοία τα μη eco, τα μη electronic engine power. Αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά επιτεύγματα της ναυπηγικής, είναι πολύ σημαντικά επιτεύγματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν πέσει στο τραπέζι πάνω σχέδια, σωστά, γραμμές πλοίων, αυτοματισμοί και φυσικά μηχανολογικός εξοπλισμός, όλα αυτά συνδυαστικά, ακόμα και η προπέλα, ο σχεδιασμός της, ακόμα και όλα αυτά mm-hmm. δημιουργούν και τα χρώματα, μην ξεχνάμε, και τα χρώματα στα πλοία. Και αυτά έχουν καταφέρει να κάνουν το πλοίο να δουλεύει οικονομικότερα.
Ακόμα και, ακόμα και τα χρώματα, δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει, έχουμε δει μεγάλη εξέλιξη ακόμα και στα ίδια τα καύσιμα, αλλά έχουν δουλευτεί πάρα πολύ, μέχρι και 55% και 60% θα φτάσει καλύτερη απόδοση. Μπράβο.
Ναι, σε ένα πλοίο 20 ετών, σου πάει ένα πλοίο το 2005, του 2007 ή του 2008, κάπου εκεί πέρα χτισμένο, σε σχέση με ένα πλοίο που παράγεται και βγαίνει σήμερα και πέσει στο νερό. Έχουμε δει θεαματικές μειώσεις που αγγίζουν και το 55 και το ίσως και παραπάνω ανάλογα με τις μετρήσεις που θα κάνεις. Αυτό, Αντώνη, μας δίνει μια αισιοδοξία και εκεί αρχίζει ο κόσμος πλέον και πιστεύει ότι ναι, μεν είναι ακριβά τα new buildings, δηλαδή τα πλοία που θα χτίσεις σήμερα, είναι ακριβά και δεν πέφτει το κόστος, αλλά αξίζει να μην ρισκάρεις ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα για να τα κάνεις να έχουν το λεγόμενο dual fuel, το εναλλακτικό καύσιμο.
Και δεν ξέρεις και πώς θα βγει, και οι ποσότητες αυτές που χρειάζονται είναι ακόμα σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Ναι, η μεθανόλη για παράδειγμα, που όλοι λένε ότι είναι ένα καλό καύσιμο, ωραίο καύσιμο, άνετο, για την πρώτη έτσι γρήγορη μετάβαση σε μη ορυκτό καύσιμο. Η μεθανόλη σήμερα χρειάζεται τη διπλάσια ποσότητα για να κάνεις το ίδιο μεταφορικό έργο σε σχέση με με το πετρέλαιο και η τιμή είναι σήμερα που συζητάμε περίπου τόνο περ τόνο ίδιο. Αλλά με τη διπλάσια ποσότητα σου κοστίζει το διπλάσιο για να κάνεις τις ίδιες αποστάσεις και να μεταφέρεις το ίδιο έργο. Εάν βάλεις ότι αυτή η μεθανόλη σήμερα δεν κατηγοριοποιείται σαν πράσινη και πρέπει να την κάνεις πράσινη, δηλαδή τοντάροντας ενέργεια και παράγοντάς τη με πράσινο τρόπο, με μηδενικό αποτύπωμα βυς άβρακα, αυτή η μεθανόλη που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε θα είναι δυσεύρετη και θα κοστίζει τριπλάσια και τετραπλάσια από τη σημερινή. Καταλαβαίνεις ότι θα φτιάξει ένα πλοίο, θα το έχεις πληρώσει ακριβότερο, θα σου κοστίζει πολύ περισσότερο να μείλει να δουλέψει. Ποιος να φλωτίσει θα σου δώσει μια δεκάρα, όπως λέμε, μια δεκάρα τσακιστή παραπάνω για να καλύψεις όλη αυτή τη νέα τεχνολογία που εσύ έχεις επενδύσει.
Είναι.
Αν θα έχεις και τις ποσότητες. Και αν θα έχεις και τις ποσότητες, αυτό είναι ακόμα το χειρότερο μέσα σε αυτή την αδύνατη εξίσωση να τη λύσουμε σήμερα.
Μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο θα συζητηθεί σε ένα από τα πάνελ για την απανθρακοποίηση των πλοίων, που είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Πειραιάς 2025. Κλείνοντας, Γιάννη Κοτζιά, αφού σε ευχαριστήσουμε, δύο κουβέντες μονάχα για την exclusive, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι η εταιρεία σας αυτή.
Ναι, η exclusive είμαστε, κάνουμε αγοροπολισίες, είμαστε μεσίτες, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είμαστε χωρίς να είμαστε μια νέα εταιρεία, είμαστε μια εταιρεία 8 ετών, αλλά οι άνθρωποι, η καρδιά της Exclusive, η συνεταιρή μου που έχουμε πραγματιστεί και έχουμε πραγματοποιήσει, πιστεύω ένα πολύ δυνατό team. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες πάνω από 17 και 18 χρόνια, κάποιοι 20, κάποιοι 25 και ο υποφαινόμενος κοντά στα 35 χρόνια.
Τέλεια.
Αλλά αυτή η εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ικανοί στο να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται δύσκολα, παραγωγικά και δίπλα πάντα στους ανθρώπους, συνεργάτες, οι οποίοι μας εμπιστεύονται. Η λέξη exclusive είναι κάτι που πάμε πάντα να διεκδικήσουμε, να είμαστε οι αποκλειστικοί μεσίτες, κάτι το οποίο δεν σου χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Κερδίζεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Έτσι.
Και όπως ξέρουμε, όταν χτίζεις κάτι πετραδάκι-πετραδάκι, δεν θέλει πολλά για να γκρεμιστεί γρήγορα.
Οπότε θέλει μεγάλη
είμαστε πάντα
προσεκτικοί
και κρατάμε ένα μεγάλο βάρος όλοι στους ώμους μας. Το 2019 πήραμε το βραβείο του Lloyd's για Broker of the Year. Μια μεγάλη τιμή μας. Ήμασταν ούτε 2 ετών όταν το πήραμε. Και από τότε και μετά μας ευλογεί ο Θεός να μπορούμε να είμαστε δυνατοί, να χτίζουμε μια ομάδα με πολύ καλά στελέχη και το γραφείο να δυναμώνει κάθε χρόνο λίγο-λίγο, όπως είπα πριν. Πετραδάκι-πετραδάκι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα βιαστικό. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που κάνει αναλύσεις, το Research Team, το οποίο πλέον είμαστε σύμβουλοι για όλες τις ελληνικές τράπεζες και αρκετές τράπεζες του εξωτερικού. Όταν λέω σύμβουλοι, τους δίνουμε πάντα το στίγμα του που είναι οι αγορές και τους κάνουμε και αξιολογήσεις του πορτφόλιο τους.
Ωραία.
Αυτό είναι η
exclusive.
In a nutshell. Και κλείνοντας, να πω απλά ότι η Παρασκευή 4 Ιουλίου, η μέρα ανεξαρτησίας των Αμερικανών, θα εξαρτηθούμε και εμείς, όλη η ναυτιλία, πάλι στο ΣΕΦ, στο Δείπνο.
Α,
πάλι. Από 1.600 άτομα και εσύ, Αντώνη, νομίζω θα είσαι παρόν, θα σε έχουμε κοντά μας. Να απολαύσεις την ελληνική φιλοξενία και να δεις όλο το ναυτιλιακό ελίτ, όλη την ελίτ της ναυτιλίας, η οποία θα είναι στο στάδιο ενισχυτηλίας, μια υπέροχη βραδιά, με πολλές εκπλήξεις, γιατί συμπληρώνουμε και τα 50 χρόνια του οργανισμού μας.
Τέλεια.
Ωραία,
λοιπόν. Καλή επιτυχία.